Анашым ай, дүниедегі теңдесі жоқ кісімнің кісілігін әттен кеште өтсіндім. Қысылғанда қасыңыздан табылмай, сеніміңе неге селкеу түсірдім. Өміріме өзек болған адамның сенімінен шыға алмаған сараңмын. Сізге кеткелі анашым, істен көрі сөзге үйір боп алдым. Алдын алмай төнген қатер қауіптің, не істедім мен, немкеттілік таныттым. Іздегенде іргеңізден табылмай, жүрегіңді одан әрі ауырттым. Ар жолында, дар жолында тағдырдың, тұрақ жоқ мені деген салбырмын. Неге ғана жолға шықтым сол күні, неге ғана үйде жалғыз қалдырдым. Қатты күндім, қапаландым, кейіндім, қайтем енді жеткені сол миымның. Құлағанға қасыңыздан табылмай, жылағанға жұдырық боп түйілдім. Жеткізбеді жетем деген оларман, сорлы басым сонша неге қуанғам. Дүниеден кете бардың анашым, дүниеге келген күні шығармам. Мен сол күні өшіп барып тұтадым, тұтадым ғой, барма сонда отарым. Жарығымай сөнігі бердің қайтейін, жарық көріп жатқан күні кітабым. Неге бұлай, неге асығыс аттандың, артыңыздан аттануға шақ қалдым. Ең бағалы сыйлығымды жоғалттым, ел бағалап еңбегімді жатқан күн. Қабат келіп бір қуаныш, бір қайғым қыр арқамды қырнап өтті мұздай мұң. Ел алдында еңсем биік болған мен, ан алдында абыройдан жырдаймын. Дүниедегі теңдесі жоқ кісімнің кісілігін әттен кеште өтсіндім. Тілегімді жеткізе көр, әй Аллам, жүрегімді жырғып саған ұсындым. Анашым ай, түсіндім ғой, түсіндім.